De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal como están? Benvidos un día máis a esta Outra Mirada. Hoxe xoves, estamos a día 18 de febreiro e hoxe, de momento, e non se fíen demasiado, quento sol. Digo, non se fíen demasiado porque veñen días complicados, en canto a meteoroloxía, chuvia en abundancia, vento, en fin, que todo isto pois é algo así transitorio, pero que virán xornadas máis duras, xa verán. Logo lles conto como ven a cuestión do tempo. Ahora, pois, no comenzo desta Outra Mirada, recordarlles que siguen indo pouquinho e pouco á baixa os casos da COVID-19 no noso concello, tamén na comarca da Coruña. Estamos hoxe en 375, estamos en 375 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Baixamos xa dos 400, en fin, imos baixando pouquinho a pouco, pero eso, pouquinho a pouco, non crean. Onte rexistrábanse, había un índice de 100, tiñamos en Oleiros un índice de 144 casos en 14 días. Hoxe temos 137, xa digo, imos pouquinho a pouco baixando. O mismo ocurre prácticamente en todos os concellos da comarca. Esa baixada é moi progresiva e moi pouco a pouco. Están nese ranking de 10 concellos da comarca que monitorizamos, pois está o máis baixo é Abegondo, que está con 351 casos. Despois está Oleiros con 375 e a continuación Carral con 386. Nótese que Carral, perdón, atención, despois está Abegondo con 375 e Carral con 386. Nótese que Carral pues estivo en moi disparado durante moito tempo, pois agora xa parece que vai descendendo a niveles, en fin, máis ou menos asumibles. Dos máis altos, pois Betanzos sigue, lidera ese ranking dos máis altos con 812 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Está a continuación estaría Sada con 685. En fin, que seguimos baixando en número de casos pouquinho a pouco, moi pouco a pouco, pero pois confiamos en que esa baixada, que vai indo pouco a pouco, seña estable, vai pois consolidándose nos vindeiros días. Xa saben que estamos estos días en Oleiros con un cribado masivo, moi amplio, máis de 15.000 personas están convocadas a ese cribado, temos 36.000 e pico de habitantes, o sea que casi a metade da poboación está convocada a ese cribado, que se está realizando no polígono de Iñás, fronte ao parque comercial Parque Oleiros. Alí estáse facendo ese cribado, que consiste pois nunha recoller unha mostra de saliva. Bueno, o procedimento é o seguinte: as persoas que son citadas a través de un mensaxe de texto nos seus teléfonos móviles teñen que acudir hasta alí no día e a hora que se lle sinala, hasta Iñás, e alí entreganlles pois eso, un boteciño no que deberán recoller a unha mostra de saliva. O día que tamén o día que se lles indique. Eso será, esa mostra de saliva debe ser preferentemente a primeira hora da mañá, cando un se levanta, despois entregala pois no día que se lles sinale. A continuación, pois as persoas que, si alguén resultara positivo, ese se chamarán por teléfono para comunicarlle, indicarlle que é o que ten que facer. E se o resultado é negativo, pois mándaselle un tamén SMS o teléfono móvil, o mesmo que se lles citou, pois indicándolle que deu resultado negativo. Bueno, pois aparte que está acudindo moita xente a Iñás, a ese cribado masivo, que xa digo, é moi importante na poboación de Oleiros, porque é unha porcentaxe moi alta da poboación de Oleiros, e tamén están convocados a ese cribado todos os docentes, todas as persoas que traballan no mundo do ensino, profesores e profesoras de tanto de primaria como de secundaria. Bueno, pois veremos que resultados dá ese cribado masivo que está facendo en Oleiros. Polo momento, o esperanzador é que vayamos, aínda que seña pouco a pouco, cada día baixando o número de personas positivas en COVID-19. Bueno, e hoxe comenzamos con un artigo que firma David Torres en público.es, que titula "Poña unha nazi na súa vida", porque moi polémica resultou a imaxe, moito do que falar a imaxe desa xoven nazi que aparecía nunha manifestación en Madrid. Escribe David Torres que con exultante alegría, como corresponde ás ocasións históricas, a prensa patria saludou a aparición de Isabel Medina Peralta, a muchachita neonazi que participou no homenaxe aos caídos da División Azul en Madrid. Entrevistárona para que comparta a súa sabiduría con todos os españoles e bautizárona con titulares dignos do Nodo: a xoven musa do falanxismo, o novo rostro do fascismo español, entre outras noraboas. Debe ser que aos vellos rostros xa estábamos acostumbrados e que, ademais, Isabel resulta unha musa 100% hispánica, non como esos modelos rancios importados de Cuba ou de Argentina. Esta xente, se tivera a oportunidade de convocar dende máis alá a Adolf Hitler, preguntaríalle como leva o de non ser Führer, ou que lle parece a subida do aluguer en Baviera, ou que acondicionador de pelo utilizaba Eva Braun. En calquera caso, non se vía un entusiasmo xornalístico así dende a eclosión estelar de Belén Esteban, despois de follarse un toureiro. Tal vez porque a muchachita atreveuse a cruzar a última ponte cara ao nazismo e dixo en voz ben alta a palabra prohibida, a que todos os fachas, boxeiros, falanxistas e franquistas do país só murmuran na intimidade, ou que nin siquiera pensan por medo ás consecuencias, a palabra xudeo. A idea delirante de que o xudeo é culpable, exactamente así o vociferou a muchachita, o xudeo é o culpable de que, de todos os males deste mundo, o panfleto infecto dos protocolos de Sion, o antisemitismo puro e duro, o mesmo que alentou o cristianismo durante séculos e o que provocou guetos e pogromos e matanzas que desembocou nos fornos de Auschwitz e Treblinka. Pensábamos que o nazismo rematara en Auschwitz e Treblinka, pero que va, solo se estaba tomando unhas vacacións. Un dos mellores lugares onde veranear foi a España de Franco, onde chegou a través das liñas aéreas do Vaticano, porque a Iglesia Católica, desde que se fundou ata Jasenovac, sempre se lle dou fenomenal matar xudeos. Sí, entre as fábulas que nos contan do franquismo está a paparrucha de que Franco era amigo dos xudeus, unha invención que, a verdad, funciona moi mal con este sintagma de que os prebostes do réxime pronunciaban a todas horas, o contubernio xudeo-masónico internacional. Un contubernio que abarcaba tamén os comunistas, os homosexuais e o que fixera falta, xa que o de xudeu é unha etiqueta que pega moi ben con todo o que seña exótico, distinto, co outro, co estranxeiro, sempre que seña prove, se entende. Por medo, por exemplo, cos inmigrantes, o plato forte do discurso de Vox, pero de repente ven esta muchachita de 18 anos en Mendalla Plana a Abascal, declárase admiradora de Wagner e de Nietzsche, seguidora de Hitler e Mussolini, e proclama que odia a Vox máis que a Podemos, que xe odiar. E se xente capaz de poñer a un negro ao fronte dunha formación autonómica para arrañar máis votos. É normal que a prensa este fascinada por unha xovenciña que se folla o toro de Vox igual que Belén Esteban se follaba un toureiro, que se quita o antifaz democrático e desenmascara por fin de unha vez por todas a ultradereitita cobarde, o fascismo que non se atreve a decir o seu nome. A escena ten algo de tenro adolescente, nostálxico, tanto que xa o viramos na mellor película nunca feita sobre o ascenso do nazismo, Cabaret. Ese momento no que un muchachito loiro e fermoso levántase nun café e canta "Tomorrow belongs to me". e os homes e mulleres, os xóvenes e vellos, os nenos e as nenas, síntense extasiados diante do eco do futuro. A esvástica e o brazo en alto, o saludo hitleriano, o mañá da raza e os campos de exterminio. Poña un nazi na súa vida, David Torres, hoxe en público.es, pois sobre esa especie de fascinación que levantou en algúns medios de comunicación, en algúnas televisións tamén, esta xoventiña fascista. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 18 de febreiro. Xoves de Antroido, sería hoxe unha, en fin, nesta semana de Antroido, despois do Mércores de Cinza, estaríamos preparando esa festa de Antroido que, bueno, que se celebra cada ano os venres, o venres de Antroido. Xa saben, a festa que non será, porque non estamos para a festa, xa saben. Como sempre, comezamos agradecidos a todos e a todas, agradecidos de que estén aí, de que compartan este tempo de radio con nós e de que escollan esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas. E como cada día tamén, os saúdos a Paris Ares, el quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Oxe, ahora, soleado.
Neste
momento, sí, soleado e tal. Logo, pois...
Logo veremos, voltaremos o de sempre.
Non te fíes moito, pero oxe vamos a aguantar. Pero,
oxe respiraremos,
pero...
Faremos, colleremos sí. Aire e acabouse.
Pero veñen aínda uns días aí complicados.
Bueno,
e a semana que ven tampouco creas ti que vai ser de grandes alegrías, parece.
Pero bueno, iso ben ben, non? Que os encoros o mellor se estaban aí en sequía, non?
Os encoros deben estar.
Que despois veñen os da oficina da seca, sí, os sí. Elefantes, esas cousas, non vai a ser o demo, eh?
En fin, bueno, hoxe é 18 de febreiro, é San Simeón.
San Simeón.
Sí, señor.
Pues
sí, había unos, no sé si eran unos grandes almacenes o algo
sí,
así,
señor.
De Europa, en la Coruña,
sí,
que eran
señor.
Simeón, ¿no?
Porcho, pero eso...
Se fue muy interesante.
Mameiña.
Vamos. Sí. Pues sí.
Uf.
Simeón.
Uf.
Pois pues hoxe sí. É San Simeón.
Simeón, despois Aldos Arias, bueno, que sei, mamaiña.
Sí. Barros grandes almacenes.
Esos foron os precursores de grandes superficies comerciais, ¿eh?
Sí, señor.
Que mamaiña non guá.
Ai, temos unha idade xa.
Temos unha idade xa perigosa.
Hai que ir pensando en xubilar.
Idade xa perigosa. Bueno, cando che mandan xa carta, non sabes tal.
Sí, sí.
Por certo, ves, a ti xa te mandarían a carta, non? Para ir á festa mañá.
Para do Antroido, non?
Claro,
sí, pero,
claro.
Sí,
claro.
É verdade, pero non, bueno, este ano
claro.
Non tocou.
Non.
Bueno, contame, que cousas pasaron?
Uy,
que
moitísimas.
Cousas aconteceron un día como hoxe, un 18 de febreiro.
Pois mira, de entrada, comentar que hoxe é o Día Internacional do Síndrome de Asperger. Tamén, bueno, é así porque un día como hoxe pois, nacía este pediatra e psiquiatra austríaco. Un día como hoxe, pois mira... No 1861, en Italia, coa unificación xa casi completa, Víctor Manuel II asumía o título de rei de Italia. Un día como hoxe tamén, no 1861, en Montgomery, Alabama, Jefferson Davis era nomeado presidente provisional dos Estados Confederados de América. Xa digo, durou o que durou a Guerra Civil, a Guerra de Secesión. Tamén un día como hoxe, no 1885, nos Estados Unidos, Mark Twain publicaba As aventuras de Huckleberry Finn. Tamén un día como hoxe, no 1908, o Congreso Español aprobaba a creación do Instituto Nacional de Previsión. 1908. Estas cousas hai que deixalas claras.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe...
Sí, logo xa sabes que
sí,
aparecen...
Sí, despois aparecen inventores aí gloriosos e fantásticos, pero vai ser que non.
Sí, sí.
Vai ser que non. Tamén un día como hoxe, no 1930, Clyde Tombaugh descubría Plutón e foi estudando fotografías tomadas en xaneiro. Tamén un día como hoxe, no 1963, Julio Cortázar publicaba Rayuela, unha obra absolutamente sorprendente, tanto naquel entón como hoxe mesmo.
Sí, sí,
cuidado.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1979, no deserto do Sáhara, rexistrábase algo inaudito, a primeira nevarada coñecida. Nevou no Sáhara no 1979. Tamén un día como hoxe, no 1981, Leopoldo Calvo Sotelo, que era presidente do goberno naquel entón, propuxo algo que causou moito, moito revuelo, que foi a integración de España na OTAN. Que todo o mundo dixo, non, OTAN non, vas ser non. E moitos dos que dixían, non, despois dixeron, sí, bueno.
De entrada non.
Foi cousas así, bueno, sí. Que danos historia, que conven repasar de cando en vez. Tamén, un día como hoxe, no 1998, a cidade de Santiago de Compostela era galardoada co Premio Europeo de Urbanismo, instituído pola Comisión Europea. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Reino Unido, prohibíase por lei a caza do zorro, da lebre e doutros deportes que matan mamíferos salvaxes. E un día como hoxe, no 2006, a praia carioca de Copacabana, en Río de Xaneiro, en Brasil, máis de 2 millóns de persoas reuníonse para ver un concerto gratuito do grupo Rolling Stones. Bueno, 2 millóns de persoas, ¿eh? Isto hoxendía impensable, completamente impensable. Tamén, un día como hoxe, pois nacía o físico italiano Alessandro Volta, o da pila, Hans Asperger, como dixemos antes, o actor Jack Palance, este sempre facía así de malo, un tipo alto así cunha pinta que, vamos, non te atrevías a pedirlle un cigarro, vamos, nin tolo. Tamén George Kennedy, actor tamén que nació un día como hoxe, este sempre facía de secundario, de sheriff, de secundario, de barman, sempre estaba neses papeles. Laura Valenzuela, tamén cumpleanos, a actriz, presentadora e modelo. O cineasta checo Milos Forman, tamén está de cumpleanos. Hoxe tamén cumpleanos Yoko Ono, a artista xaponesa, que fora viúva de John Lennon. 88 anos, ten Yoko Ono. Tamén Paco Rabanne, o deseñador de moda, cumpleanos. O actor John Travolta, cumpleaniños tamén, 67. Matt Dillon, tamén outro actor estadounidense. A presentadora e actriz Anne Ingartiburu, tamén cumpleanos, 52. E o futbolista francés Claude Makélélé, tamén cumpleanos. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, grandes persoeiros, como emperador mongol Kublai Khan, o teólogo alemán Martin Lutero, o absoluto xenio, pintor, escultor e arquitecto Miguel Ángel, o primeiro presidente da Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora, o literato Enrique Jardiel Poncela, e tamén, en un día como hoxe, nos deixaba Robert Oppenheimer, que é un afamado físico estadounidense que foi, aí é nada, un dos pais da bomba atómica. Polo tanto, xa ves, a morea de cousas que aconteceron, xosé, un 18 de febreiro, sí, o Día Internacional do Síndrome de Asperger.
Por certo, entre os cumpleanos que facía referencia, oxe, quizás porque, bueno, pues non aparece con méritos suficientes para parecer aí naturalista,
a ver.
Pero saltaxe está Isabel Presley.
Que me dis?
Sí, non é actriz, nin
pero
tal,
que,
pero...
Que profesora, actriz, cantante, arquitecta, escultora,
bueno, no,
pintora,
pero...
non sei, científica.
En fin.
Que?
Está de cumpre.
Ah, bueno, pues ben.
O periódico recollo,
vale.
Y que cumple 70 años, además fue un destacado ahí, destaco ahí, que cumple 70 años Isabel Presley.
Xa, pero qué, ¿qué fixo?
Pues casouse varias veces con...
Bueno, pero casar cansa muchas personas.
Bueno, pero no, ella casou bien.
Ah, bueno, vale, pues si casou bien, alegrome moito por ella, pero...
Claro,
non sei, es que eu son intento investigar, ¿no? Cando faigo así as efemérides...
Non é marquesa de Griñón ou así de marquesa de non sei qué.
Ah, ese mérito.
Bueno... En fin.
Pero en todo caso sería con sorte, un naceu. Non sei, digo eu digo por. Non por amolarte a efeméride, sino por, bueno, por buscar algo así, bueno,
pois eu,
salientable.
Dos que ti liches non vi ningún pero no periódico, pero a esta vina.
Xa. Son cousas que pasan,
son cousas que pasan. Bueno, en fin, imos co tempo, anda.
Imos co tempo. O tempo polo de agora hai que disfrutalo, senón hai que aproveitar un momento. Carpe diem.
Bueno, pues di Meteo Galicia que tenemos una tarde de alternancia de nubes e claros con temperaturas mínimas en ascenso, máximas que continúan sen cambios ou con lixeiros descensos. Hoxe o vento soprará de compoñente oeste, soprará frouxo no interior e moderado na costa, virará despois a compoñente sur cara á noite e aumentará en intensidade. Isto hoxe, mañá, Mañá que venres estaremos baixo da influencia dunha profunda borrasca que se situará ao oeste de Irlanda. Trae unha fronte asociada que afectará a Galicia nas últimas horas do día. Así que teremos primeiro unha xornada con ceos parcialmente cubertos no norte e no leste, mentres que no sur, en a franxa atlántica, os ceos estarán cubertos con chuvias febles e intermitentes ao longo do día. Durante a noite, esas chuvias serán xa localmente fortes, sobre todo no extremo oeste. As temperaturas mínimas terán un lixeiro descenso, as máximas continuarán mañá sen cambios significativos e o vento soprará forte do sur, con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. E despois, para a xornada do sábado, para a fin de semana, unha fronte moi activa atravesa o sábado Galicia, deixanos chuvias que poden ser persistentes, localmente fortes, sobre todo nas provincias atlánticas. As temperaturas, as mínimas en ascenso moderado, as máximas siguen sen cambios significativos e o vento soprará do sur forte, tamén con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. E o domingo, tras o paso da fronte tan activa do sábado, o domingo será un día tamén de inestabilidade. Os ceos presentarán intervalos de nubes e claros, haberá chuvascos que localmente poden ser treboentos, que mesmo poden vir acompañados de sarabia, serán máis probables pola tarde, con temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará o domingo frouxo do sudoeste pola mañá, pero rolará o noroeste pola tarde. Así que tempo inestable, sobre todo a xornada do sábado vai ser unha xornada así, digamos que fea, non? Con moita auga e moito vento. E despois para a semana que ven, pois auguramos tamén quizás os primeiros días con un pouquiño de todo, pero a partir do mércores as predicións a medio prazo apuntan a moita auga de novo.
Non imos pasarse.
Xa saben, moita riqueza.
A esta riqueza o escaño. Sede ninguna. Todos ricos.
Facemos un rápido repaso aos titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa nas súas edicións digitais. A esta hora, La Voz de Galicia destaca que Galicia ten a metade de contagiados de coronavirus que fai 15 días. O número de casos activos baixa un día máis, mentras que hai 61 pacientes menos nos hospitais. Cae a ocupación nas UCIs. Non é unha situación relaxada, nem moito menos, sinala tamén este diario. Tamén di que a comunidade galega recibe o 5% das vacinas, pese a que ten 8,2% dos maiores de 80 anos. Galicia activa dende o sábado as normas de protección do paisaxe máis exhaustivas, é outro dos titulares. Tamén destaca que foron detidos os donos de un concesionario de Betanzos vinculados co tráfico ilícito de vehículos de Italia. Que a sentencia da audiencia abre a vía a que os Franco poidan volver ao Pazo de Meirás, porque, segundo sinala este diario, a sentenza, para que se cumpla a sentenza, en tanto non reciban, digamos, o diñeiro do Estado, le reclaman casi que 2 millóns de euros por, en fin, por lo que gastaron no mantemento do pazo. Hai quen reclama tamén que paguen un alugar logo, o tempo que estiveron indebidamente nel, pero bueno, xa é outra cuestión que non recoñece a sentencia. Bueno, pois en tanto non se lles indemnice, pois poderían volver ao Pazo de Meirás. Destaca tamén La Voz que o CIS aumenta a ventaxa do PSOE sobre o PP a tos 11,9 puntos. Que Fernández de Sousa pide a anulación da condena por quebrar Pescanova, que imputan a Luís Rubiales por coaccións e ameazas e prevaricación, e que Feijó o Andaluz Moreno desenténdense da mudanza da sede do PP decidida por Casado. Titulares en la opinión da Coruña, Pares.
Pois o primeiro é que a área da Coruña registra o dobre de contagios que Vigo e o triple que Santiago, que Sanidade inclúe o grupo de 45 ou 55 anos no plan de vacinación contra o coronavirus. Do caso do antigripal, o boom das vitaminas. Despois, o enterro da hostalaría, a Igrexa puxo o seu nome durante 17 anos máis de 600 propiedades na área coruñesa. 2 detidos en Betanzos por tráfico de vehículos de alta gama, otro titular, 23 detidos por cultivar marihuana e traficar en Galicia. Tamén que o Estado non recurrirá ao fallo e acepta pagar os Franco como posuidores de boa fé. Comerciantes de Arteixo propoñen peatonalizar rúas e recuperar a feira para reactivar a economía local. A banca colócase entre os favoritos para quedarse a filial española de Novo Banco. A plantilla de Alu Ibérica reactiva a folga tras os despidos no comité. Tamén titula este xornal que cada mes 170 condutores reincidentes e delincuentes varios quedanse sen carné, que España e Portugal acordan relanzar o tren de altas prestacións entre Galicia e o Porto, que o Porto ve aínda lonxe un acordo entre as administracións sobre os peiraos e a débeda, que Betanzos pide autorización ambiental para un carril bici na avenida do Carregal, axudas da Deputación para as axencias de viaxes, cartaces e sinais ininteligibles no Monte de San Pedro. O Concello da Coruña abre hoxe as bibliotecas e museos municipais co seu horario habitual. O Cine París a través dos ollos de Pura, refírese a unha obra de teatro. E xa por último, que Comercio e Hostalaría crean unha grande alianza estatal para reclamar axudas directas polo COVID. Que Hugo Silva desvela o seu extraño trastorno do soño, sufriuno toda a vida, e por último, a pregunta familiar que Arantxa Sánchez Vicario non quixo respostar en Palo e Astilla. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego. Destaca que o comercio celebra recuperar o seu horario, pero pide que se abra a hostelería. Tamén que o derrubo do viaducto da Ronda de Nelle cumple un ano e os veciños destacan o seu beneficio para todos. Que o área sanitaria da Coruña anota a cifra máis baixa de contagios diarios dentro 5 de xaneiro, que baixan a 180 os galegos con COVID nas UTIs e a taxa de positividade cae ao 3,5%. Tamén destaca este diario que o PP denuncia que aínda non haxa un borrador para o segundo presco nin para os convenios, que o SUB demanda máis axentes para cubrir a atención das salas do 091 de Lugo e de Ourense, que a manifestación por Hasél na Coruña transcurriu sin incidentes, e tamén que Sada lamenta a pasividade do Estado co fallo de Meirás e ve aos Franco como os grandes beneficiados. E así, cos titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte, hoxe, como cada xoves, con Espazo CEIDA. Iremos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz.